Kavárna. Kulturní magazín.
Tak jako každou neděli se i dnes scházíme u šálku dobré kávy nebo čaje, abychom si ve virtuální kavárně poseděli a povídali o kultuře. A je skvělé, že i v nouzovém stavu nacházíme spoustu inspirace k osvěžení mysli. Začneme Dušičkově, na zrušeném hřbitově v Trhových Svinech, abychom se hned potom přenesli na českobudějovické letiště za jeho českou filharmonií. A rádi vám připomeneme, že do finále se blíží rozsáhlá rekonstrukce kostela svatého Jakuba Většího v Prachaticích. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Sto svíček za stovku zrušených hrobů. V parku u kostela v Trhových Svinech zapalovali lidé v neděli v podvečer svíčky, aby si připomněli své předky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl od středověku obklopený hřbitovem, který až v polovině 60. let minulého století zrušili komunisti. Starší lidé se ale dodnes pamatují, kde odpočívají jejich pozůstalí. Jejich ostatky po zrušení hřbitova zůstaly v zemi. A tak i v chladném a deštivém počasí označovali světlem hroby svých předků.
Tati, dívej, do toho napršelo.
Já mám neschopný ruce, já je mám promrzlý.
No tak ještě prokazuje to, že nejseš kuřák, ale jo. Tak máme jiný zapalovač. Tak tuhle svíčku tady umístíme na místo, kde odpočívají rodiče prezidenta Emila Háchy.
S historikem Janem Štiftrem jsme teď v parku v Trhových Svinech, nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ohromná škoda je, že vlastně ten starý hřbitov, který tady fungoval opravdu asi 700 let a je tady pod náma pohřbených asi 50 tisíc lidí, tak přišel o ty náhrobky a stal se pietním parkem a myslím si, že se ztratila poměrně výrazná část historické paměti Trhových Svinů. A nám šlo o to, tu paměť ještě, když to jde, tak trochu zachytit, protože ještě byla šance zeptat se místních lidí, kde pamatují hroby svých babiček a dědečků, a oni sem přicházeli, přinášeli informace, přinášeli fotografie a povídali si s náma.
Procházíme parkem, který byl dříve hřbitovem. Přišlo několik místních lidí. Jedna paní se tady zastavuje u vzrostlého stromu, pod kterým býval hrob.
My jsme to měli tady u toho stromu, u toho většího. No. Já jsem Marie Michalíková, ale mám tu jako dědu a babičku, kteří se jmenovali Marie Mrzenová a Jan Mrzena. A ještě vzadu je teta, to jsou Halešů, tam je Karel Halešů a paní Halešová Marie.
Svíčku jsem dnes přišla rozsvítit i Věra Pospíšilová, která tady má své pozůstalé.
Čirou náhodou jsme se k tomu dostali, když zemřel dědeček, tak vlastně zůstaly po něm rodní listy a tohle, tak se nám to potom leželo v hlavě. Já myslím, že by si ty dnešní předci měli připomínat a že bychom si je měli víc považovat a vážit. A hlavně jako dávat ty místa dohromady a vracet jim to, co jim vlastně patří. Jako.
S historikem Janem Štiftrem jdeme parkem a jdeme na místo, kde jsou pohřbeny asi i slavné osobnosti zdejšího města.
Jsou tady pohřbení předci ministra Rudolfa Bureše. Jsou tady jistě příbuzní Josefa Dietricha, barokního sochaře, tvůrce Samsonovy kašny, který pocházel také ze Svinů, anebo Karla Waldaufa, slavného muzikanta.
Kolik vlastně se vám podařilo oslovit lidí, kolik pamětníků a kolik hrobů jste vlastně takhle označili nebo zdokumentovali?
Nám se povedlo těch hrobů zachytit asi okolo 90, což znamená, že tady máme předky 90 svinenských rodin. My jsme na to měli několik vyhrazených odpolední s kamarádama, kdy jsme tady na ně čekali a oni přišli. Takže jsme vlastně celý letošní rok tu paměť zachycovali s tím cílem, který jsme avizovali na začátku, že potom za ně za všechny rozsvítíme svíčku.
Takže ty pozůstalé nikdo neexhumoval, když tady ten hřbitov byl zrušen a vlastně udělal se jiný, tak odsud ty ostatky se nepřevážely?
Oni tenkrát místní lidé dostali možnost si na vlastní náklady ty hroby přestěhovat. V podstatě nízké desítky lidí nebo rodin toho využili a drtivá většina tady zůstala. Vím, že pro některé to byl potom šok, protože byli zvyklí na to, že tady ty hroby jsou a bydleli třeba v Praze, v Liberci a najednou sem přijeli a zjistili, že to tady vypadá úplně jinak, že tady není ten hřbitov, nejsou tady ty hroby a dost těžce to nesli. Dokonce někteří to neskousli do té míry, že jsem rodina pak musela tajně umístit ještě v 70. letech. Tady mám zachycený jeden takový jako ilegální pohřeb, kdy přes všechny zákazy se uložili urnu.
Víme, co vlastně potom bylo s těmi náhrobky a s těmi hroby, které tady zůstaly po zrušení toho hřbitova?
Ty hroby potom v 70. letech město odváželo a sloužily jako stavební materiál. Nám se letos ozvala jedna rodina, která zbořila nějakou stodolu na dvorku a když otočili ten největší kámen, tak zjistili, že je tam text. A když ho očistili, tak zjistili, že to je z hrobu místního sokolského starosty pana Bervice, Vždycky jsme se dohodli, že oni ten kámen už nepotřebují a neupotřebí, takže ho město převeze sem a bude tady na místě, kde právě budeme soustředit tady ty zlomky toho původního hřbitova.
Řekl historik Jan Štifter, organizátor nedělní dušičkové piety za pozůstalé na zrušeném hřbitově v Trhových Svinech. Věřme, že se dnešní park časem dočká důstojnější připomínky našich předků.
Bože, ty víš, že bolest někdy vyvěrá, hloub než z pekel, hloub než z podpeklí. A já se snažím sebrat na dně zran a nepřidat k těm, co utekli. Bože, ty víš, jak těžko uvěřit, že čas vládne zapomněním jako mečem kat. Ještě hladit uši odřený a už nastavit krk zas a vysvětlení nežádat a nečekat. Ono to stejně občas zabolí, je v každý ráně aspoň jeden srůst. Tahám si prohry, jak lístky z tomboli, vždyť jen prořezaný strom může vejš růst. Bože, ty víš, jak srdce na dlaň vytáhnout, hloup než z žeber, hloup než z podžebří, skálu v cestu dát mi poručit sníhnout. A když to svedu, tak mi pošleš milost dřív. Ono to stejně občas zabolí, je v každý ráně aspoň jeden srůst. Tahám si prohry, jak lístky z tomboli, vždyť jen prořezaný strom může vejš růst. To stejně občas zabolí, je v každý ráně aspoň jeden srůst. Tahám si prohry, jak lístky z tomboli, vždyť jen prořezaný strom může vejš růst. Bože, ty víš, kolik to někdy stojí sil vydržet a k odchodu se nesnížit, když svět se v slzách v jednu skvrnu slil. Když bolest nepoleví, učit se snížit. La 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 ta da 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 ta da 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 ta da 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 la 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 ta da 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 ta da da ta da da ta da da da.
Když nemůžou posluchači přijít do koncertních síní, muzikanti se znovu vydávají za nimi. Stejně jako na jaře, i teď při koronavirové pauze začala Jihočeská filharmonie nahrávat krátká videa a koncerty, které diváci zdarma uvidí na webu nebo sociálních sítích. Klipy natočené na jihočeských památkách shlédly na jaře desítky tisíc posluchačů. Filharmonici s rouškami se teď vydali do neméně atraktivního prostředí. Dvořáka a Beethovena nahrávají v proskleném terminálu jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic. Souslistou Janem Talichem se scházíme v netradičním prostředí na jihočeském letišti. Pane Talichu, jaké to je pro vás hrát vlastně v terminálu letiště?
No, je to zajímavé, protože člověk na letišti samozřejmě trávil vždycky jiný čas a tady samozřejmě to prostředí je, musím říct, akusticky příjemné, což mě velmi překvapilo. Jsme rádi, že vůbec vlastně můžeme někde hrát, protože naše síň je v Opravě, koncertní síň v Budějovicích. Kromě toho samozřejmě nemůžeme veřejně vystupovat, takže jsem rád, že se něco děje a že hrajeme a že máme nástroje v ruce a že žijeme hudbu opět.
Koncertní mistr Martin Týml se usmívá. Doufám, že jste rád, že se zase můžete sejít jako celý orchestr a znovu nahrávat.
No tak my jsme samozřejmě rádi, protože proti tomu, jak to bylo na jaře, tak teď se aspoň můžeme vidět, jsme v kolektivu, nestrácíme tu kontinuitu práce a je to pro nás důležitý.
Vy chcete zase opakovat vlastně takové ty pozdravy posluchačů. posluchačům. Teď tady právě nahráváte zase videa nebo řekněme hudební klipy, které budou moci posluchači vidět.
No, já myslím, že jsme to trošičku povýšili oproti jaru, protože teď už se nejedná čistě o hudební klipy nebo krátká videa, ale je to jakási forma toho, jak vůbec přenést posluchačům celý koncert. Samozřejmě jsme volili repertoár tak, aby jsme si pomohli jenom s vlastníma hráčima, nemůžeme brát výpomoce. A upravili jsme i délku, aby to bylo trošku schůdný i pro ty posluchače. Takže máme repertoár většinou kolem 3/4 hodiny a snažíme se vysílat celé koncerty.
Povídám si o tom s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Proč jsme právě tady?
Tak my máme u nás v sále rekonstrukci, která bude až do dubna příštího roku, takže v podstatě nemáme moc kde hrát a chceme hrát a natáčet. A letiště patří Jihočeskému kraji, stejně jako my jsme zřizováni Jihočeským krajem a bylo teď tak trochu plonkové, protože se nelítá. Takže jsme se sem přišli podívat, viděli jsme tady krásný prostor. Ze dvou stran jsou tam okna, je tam nádherně vidět ven, je tady dobrá akustika, dobrý vzduch, dobrá klimatizace. Takže se to nabízelo samo a opravdu se nám to osvědčilo, funguje to.
A je to jenom jako zkušebna, nebo jak využíváte vlastně tenhle prostor?
Tak my jsme tady měli i regulární koncert, to byl poslední, kdy se ještě smělo s diváky, kdy jsme tady hráli Malované na skle, naši premiéru toho nového zpracování tohoto muzikálu. Ty lidi to vzali, bylo tady hrozně fajn atmosféra, ale od té doby už hrajeme jenom tak, jak bez diváků, no a kdyby se dalo hrát s diváky, tak to zase budeme dělat tady. Teď zatím jo, protože v Budějovicích nejsou vhodné prostory moc na koncerty a už vůbec ne v momentě, kdy se musí dodržovat nějaké velké klimatizační podmínky, až tam žádný sál dobře klimatizovaný není v tuto chvíli.
My jsme tady teď proto, že vy začínáte nahrávat koncerty nebo sérii koncertů, které znovu chcete nabídnout divákům.
Tak my jsme s tím začali už při té jarní epidemické vlně, že jsme hráli, ale tam jsme hráli venku, protože bylo hezky, teď už je chladno, tak hrajeme vevnitř, dáváme to na Facebook postupných krocích, aby to lidi usledovali, to znamená tak po 10-15 minutách. Ty programy jsou tomu přizpůsobené, to znamená hledají se atraktivnější části těch skladeb jako z laického hlediska, řekněme, kratší skladby a ty programy celkově netrvají většinou nebo nesmí trvat víc než hodinu, spíš tak 3/4 hodiny zase znova, aby se dali usledovat.
Takže oproti třeba tomu jarnímu období, teď je to klasický repertoár, řekněme, to je jedna věc a druhá věc je, že jsou to třeba celé koncerty, že potom ano, můžu si to přerušit, ale v jádru je to vlastně celý jeden takový večerní koncert?
Tak je to koncert večerní, není, protože my tady hrajeme odpoledne kvůli letišti, aby tady kvůli nám nemuseli držet službu do večera, což bylo zbytečné a nehledě na to, že to prostředí je atraktivní, když je den, když je dobře vidět okolo, co tady máme za krajinu nádhernou Jihočeskou. A ono to není uvažováno jako nějaký standardní program do budoucna. Prostě v momentě, kdy se ty podmínky uvolní, doufejme, že ano, tak se samozřejmě vrátíme k běžnému programu, ale teď my tomu říkáme COVID Special Edition, jak jsme to teď nazvali, ty koncerty, tak jak je natáčíme, tak budeme vydávat před Vánoci i jako CDčka, jenom teda zvukové záznamy, nepřikrášlené, neupravené, tak jak budou. A chceme to distribuovat nejen tedy po domovech důchodců, ale do škol, protože budeme dělat takhle i školní koncerty, i všem možným zájemcům, samozřejmě našim abonentům. Protože co můžeme dneska dělat? Všichni se takhle nějak plus minus chovají na celém světě už dneska.
Jaký repertoár jste vybrali? Jaký budete nahrávat?
Požádali jsme dirigenty, které jsme oslovili a kteří tady v podstatě měli dirigovat v rámci běžné abonentní řady, která není, aby sami učinili jakýsi výběr, který se skonzultuje s naším koncertním mistrem, řekněme s vedením orchestru, s tím, že vycházíme ze základní podmínky a sice, že se musí vycházet z obsazení orchestru, nechceme výpomoce, protože se velmi bráníme tomu, aby pokračovala taková ta běžná praxe v orchestrech, že muzikanti pendlují mezi jednotlivými orchestry. To teď se snažíme všichni zastavit, protože to je jeden z příčin, nebo může být jedna z příčin, jak se ta nemoc případná může šířit. Protože samozřejmě máme tady taky nakažené, kteří jsou pak v karanténě. Nám se stalo třeba před programem, který máme dnes, tak jsme ho měli nějak postavený a tympanista se dostal do karantény, tak jsme to celý překopali, aby se to dalo hrát bez něj, aby jsme nemuseli brát výpomoc. No, je to složitá situace, ale baví nás to.
A konkrétně, když se do toho repertoáru podíváme, jaké kusy tam jsou?
Tak teď máme Dvořáka a Beethovena příští týden. Já si teď nespomínám na všechno, protože to se opravdu vyvíjí za jízdy. Příští týden bude spíš 20. století. Spíš moderní muzika, chystáme i speciální vánoční koncert a jeden by měl být trochu crossoverový a to bude Iva Bitová. Pokud se to podaří, tak ta by měla být 2. prosince tady u nás, to bychom taky chtěli tímto způsobem natočit, zaznamenat, vydat, šoupnout na Facebook, co můžeme dělat. No?
Těšíme se, že alespoň virtuálně se s vámi budeme moc potkat, ale ještě více tedy těšíme, až to půjde naživo. To byl ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda, díky.
Kavárna. Kulturní magazín.
Vzhledem k oblíbenosti knih královny detektívek Agáty Christie po celém světě se asi nespletu, když budu předpokládat, že mezi její fanoušky patří i část našich posluchačů. Především je by mohl potěšit podzimní audioknižní hit, tedy nahrávka detektívky s názvem Viděla jsem vraždu. Zřejmě jste ji četli, ale možná nevíte, jakou souvislost má tato kniha s naším krajem. Audioknižní tip připravila Lucie Husárová.
Viděla jsem vraždu je další v pořadí už sedmý díl Poirotovské série vydavatelského domu Van Hot Book. A tuto řadu spojuje osoba režiséra i interpreta, takže i při práci na audioknize Viděla jsem vraždu se ve studiu sešli Michal Bureš a herec a dabér Lukáš Hlavica. Trochu hororový příběh z oslavy Halloweena řeší smrt mladého děvčete, které se najde v knihovně. Na oslavě je přítomna i Poirotova přítelkyně, spisovatelka Ariadne Oliverová, a tak se slavný belgický detektiv dostává do hry.
Paní Reynoldsová představovala naprostý opak paní Drakeové. Neprojevovala svou nadřazenost a vlastně ani žádnou nepociťovala. Na sobě měla tradiční černí, v dlani svírala mokrý kapesníček a zjevně byla připravená kdykoliv se rozplynout v slzách. Jste opravdu velmi hodná, že přivádíte na pomoc svého přítele, řekla paní Oliverové. Podala Poirotovi vlhkou ruku a pochybovačně si ho prohlédla.
Zápletku dále prozrazovat nebudeme, ale za zmínku stojí ještě jedna postava této knihy. Je to Oper Olga Seminofová. A proč o tom mluvíme? Předlohou k této figuře se stala učitelka z Prachatic, která v lednu roku 1961 slavné britské spisovatelce napsala. A ačkoliv Agatha Christie si se svými fanoušky nedopisovala, v případě této ženy ze socialistického Československa udělala výjimku a jejich korespondence pak trvala 15 let. Poslední dopis dostala Olga Simonová v roce 1975 a v následujícím roce Agatha Christie zemřela. Tu zprávu se přítelkyně dozvěděla z dopisu od spisovatelčina manžela Maxe Melouana. Věřím, že nejenom díky tomu budete audioknihu Viděla jsem vraždu pečlivě poslouchat a užijete si nejenom příběh, ale i interpretační umění Lukáše Hlavici. A pokud si pořídíte nahrávku na CD, jistě vás upoutá i výrazný obal, na kterém jsou jablka. A proč jablka? To se dozvíte hned, jak si audioknihu pustíte. Dodám ještě, že nahrávka má 8 hodin a 7 minut.
A foggy day in London town, it had me low and it had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum, it lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles had never passed, for suddenly I saw you standing right there. And in foggy London town, the sun was shining, shining, shining everywhere. A foggy day back in London town, it had me low and it also had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last?
But the age of miracles, it hadn't passed. And suddenly I saw you standing right there.
And in foggy London town, the sun was shining, shining, shining everywhere. Here and there.
Ve vlídnější místo se podle prachatického faráře Petra Plášila proměnil kostel svatého Jakuba Většího. Ke konci se chýlí rekonstrukce, která trvala téměř 2 roky. Odhalila vzácné fresky, ale také základy původního kostela nebo prachatické pohřebiště.
Při vstupu do kostela jsou vidět ještě poslední zbytky lešení, chybí oltář, sochy jsou zakryté fóliemi. Na první pohled je ale jasné, kolik práce už tady řemeslníci i restaurátoři odvedli. Stačí se podívat na vymalované vysoké klenby chrámové lodi. Rekonstrukce stála 33 milionů korun a začala postupně v roce 2018, jak mi potvrzuje prachatický farář Petr Plášil.
Chrám byl úplně odstrojený, byly odvezeny všechny ty oltáře, které už teď vidíte, že se nám vracejí zpátky, reliefy křížové cesty. Prakticky všechno se z kostela odvezlo do restaurátorských dílen, kde se jim restaurátoři věnovali. Bylo tady postaveno lešení, chrám je vysoký, tak to byla velmi složitá konstrukce toho lešení a celý chrám byl tedy vymalován, že opraveny ty stěny, kde to bylo potřeba.
Nejviditelnější proměny se dočkaly kamenné chrámové sloupy. Před rekonstrukcí byly bez nátěrů, vysvětluje farář.
Teď jsou všechny tyhle ty části, ty kamenné jsou natřeny barvou, což pro některé je trošku až šokující, proč se ten kámen natírá, ale je to vlastně návrat k tomu, jak to historicky opravdu bylo. Protože ta podoba toho kamene bez nátěru je vlastně až někdy z 30. let 20. století. Do té doby vždycky to bylo nějak natřeno. Ten kostel je nyní mnohem světlejší. Byly natřeny všechny ty kamenné prvky a jak stěny jsou natřeny takovou lehce smetanovou barvou, celkový dojem je tedy, že je světlejší a potom to dělá takový vlídnější, takový teplejší dojem.
Kromě oltářů se sochami a obrazy se restaurátoři věnovali také 14 reliéfům křížové cesty. V presbytáři kostela navíc odhalili renesanční fresky, které byly částečně ukryté za barokními lavicemi.
Jak říkají restaurátoři, je to zcela unikátní ta kvalita, v jaké jsou ty fresky zachovány. Když projdeme tím pohledem prostě po těch stěnách, tak na první pohled je vidět, že to není nějaké jednotné výtvarné dílo. A dokonce je celkem patrné, že ti autoři byli různí a dokonce i, že to vzniklo v různých dobách. Tady, když se trošku popojdeme, tak třeba tady na té fresce vidíme, že dokonce se 2 fresky překrývají. Tam v té horní části to je vlastně Veronika s plátnem, na kterém je Kristova tvář. A pod ním vidíme nějaký šat, nějaké světice, ale protože nevidíme tu horní část, tak nevíme, co to vlastně zobrazuje.
Objevem archeologického průzkumu bylo množství hrobů pod podlahou presbytáře i základy kostela, který předcházel tomuto chrámu. Další vzácné fresky si budou moct návštěvníci prohlédnout během komentovaných prohlídek snad už příští léto.
Teď se ještě pojďte podívat tady za hlavní oltář. Teď jsme v presbytáři, že?
Procházíme pod lešením.
Ano. A tady v této části jsou vůbec ty nejstarší fresky, o kterých se vůbec nevědělo a byly teď odhaleny.
Slavnostně se měl kostel otevřít na první adventní neděli. To ale zdá se nebude reálné, přiznává Petr Plášil.
Všude říkám, odkládáme na neurčito. Zase nechceme to dělat jenom nějak provizorně, to by nemělo smysl. Myslím, že si to zaslouží tahle velká oprava, aby to prostě patřičným způsobem bylo zahájeno a aby při té bohoslužbě taky bylo poděkováno všem, kteří se na té rekonstrukci podíleli.
Opravený a jak říká místní farář vlídnější kostel snad přivítá brzy i své první návštěvníky. Z Prachatic Kristýna Baršiny, Český rozhlas.
Věřím, že pro vás i dnešní kavárna byla inspirací k poslechu či shlédnutí zajímavé audioknihy nebo krátkého koncertu. Listopadové večery jsou jako stvořené k tomu, abychom se začetli do pěkné knížky nebo se podívali na záznam divadelního představení, který nám připomene lepší časy. Zase přijdou, nebojte se. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.